Preskaŭ 21.000 familioj, entute pli ol 84.000 personoj, ricevas helpon kadre de la kampanjo Nobla Pakaĵo 2015, kiu okazas meze de decembro. Sume estis kolektitaj 54 milionoj da zlotoj. Tio signifas, ke la meza valoro de unu pakaĵo egalas al 2,6 mil zlotoj. La kerno de la tutalanda kampanjo, organizita la 15. fojon, estas recta helpo al homoj bezonantaj, al familioj. 2 semajnojn antaŭ la Kristnasko ili ricevas pakaĵojn kun enhavo respondanta al iliaj bezonoj. La 22. kaj la 23. de decembro la donacintoj kunportadis la pretigitajn de si pakaĵojn al la centro de la kampanjo, de kie ili estis rekte liverataj al la bezonantaj familioj. Nuniare la kampanjo Nobla Pakaĵo ligis preskaŭ 1 milionon da poloj, kaj, kiel substrekis la organizantoj, ĝi fariĝis la antaŭkristnaska tradicio de poloj. Al la nunjara kampanjo engaĝiĝis pola futbalista reprezenta teamo, la prezidenta paro, polaj armeaj fortoj, edukministerio, individuaj sportistoj, Kamil Stoch, Anita Włodarczyk, Agnieszka kaj Urszula Radwańska. Laŭvican fojon estis pakaĵo pretigita de la papo Francisco. En 2014 la valoro de la helpo donita kadre de la kampanjo estis je 12 milionoj malpli alta. La orienta limo de Pollando apartenas al la plej bone gardataj en la Eŭropa Unio. Tian pritakson esprimis la uniaj ekspertoj, kiuj antaŭ nelonge vizitis la apudkarpatian regionon en la sudorienta Pollando. Ekde kiam Pollando troviĝas en Schengen-sfero, poloj signife modernigis kontrol-aranĝaĵojn de la plej nova generacio. Jam estis elkonstruitaj 3 el 7 observoturoj ekipitaj per elektronikaj instrumentoj, kiuj ebligas sekvi tute diurne, tio estas tagnokte, la limon sendepende de la veterkondiĉoj. El la aero la limon patrolas 1 motoraj aviadiloj kaj 10 anaraj gvatmaŝinoj. Dank' al tio malkreskas la nombro de nelegalaj enmigrantoj, kiuj trapenetras la tiel nomatan verdan limon, tio estas transpaŝas ĝin kontraŭleĝe. Ankoraŭ antaŭ ne plenaj 10 jaroj tiamaniere sur la terenon de Pollando trajadis 500 nelegalaj enmigrantoj. Funkciis grupoj okupiĝantaj pri homkontrabandado. Plej multaj nelegalaj enmigrantoj venis el Vjetnamio, Ĉinio kaj Pakistano. En la nuna jaro oni notis iom pli ol 100 personojn, inter kiuj troviĝis 60 ekonomiaj enmigrantoj.